14. Bob. Bu tasodif emas. Unda vaz uchun yaxshi namunaning hamma tarkibiy qismlari bor. U tuyg'ularga to'la. U fojiali. Bu ko'z yoshigacha olib keluvchi voqealardan biri. Voyizlar uni necha marta ishlatishganini faqat osmon biladi. Faqat bitta muammo mavjud. U aniq emas. Ehtimol, siz uni eshitgandirsiz. Bu katta daryo ustidagi ko'tarma ko'prikning ishini kuzatib turadigan muhandis voqeasidir. Dastaklari bor boshqaruv paneli va tezlikni o'zgartiruvchi asbob yordamida u daryodan kemalar o'tishi uchun yo ko'prikni ko'taradigan yoki uning ustidan poyezdlar o'tishi uchun ko'prikni tushiradigan ko'plab mexanizmlarni harakatga keltirardi. Bir kuni u kichkina o'g'lini o'zi bilan birga ishga olib keldi. Hayajonlanib ketgan bola otasini savollarga ko'mib tashladi. Faqat kemani o'tkazib yuborish uchun ko'prikning tragichlari ko'tarilgandagina muhandis savollar oqimi to'xtagani, bola esa xonada yo'qligini payqadi. U o'z kabinasining derazasidan qaradi va bolakay qanday qilib tishli g'ildirakka tarmashayotganini ko'rib qoldi. Erkak o'g'lini ushlab qolish uchun mexanizmlar sari tashlanmoqchi bo'layotganida yaqinlashib kelayotgan poyezd gudogini eshitib qoldi. Uning yuragi shiddat bilan ura boshladi. Agar u ko'prikni tushirsa, o'g'lini qutqarish uchun vaqti qolmaydi. U tanlov qilishi kerak edi. Yo uning o'g'li o'ladi, yoki yo'lovchilarga to'la poyezd chilparchin bo'ladi. Qo'rqinchli noilojlik qo'rqinchli qarorga olib keldi. Muhandis nima qilishi kerakligini bilardi. U dastakka qo'l cho'zdi. Kuchli voqea, shunday emasmi? Iso Masihning fidoiligini tasvirlash uchun bu voqeadan ko'p foydalanishadi. Bunda zarur yondashliklar bor. O'g'lini o'ldirmay turib, Xudo insonni qutqara olmasligi to'g'ri. Isoga qarshi o'lim mexanizmlarini ishga tushirganidan Ota Xudoning yuragi qayg'udan siqildi. Odamlar hozirgina ularni o'limdan qutqarib qolgan qurbon haqida hech o'ylamay, o'lim sahnasining yonidan tezlik bilan o'tib ketgani ham qayg'uli, lekin haqiqatdir. Lekin bu tarixda to'g'rilashni juda istaydigan bir fikr bor. Eng birinchi vazdan keltirilgan xoch haqida aytilgan mana bu jumlani o'qib chiqing. Bu oshkor jumlani topa olishingizni qarab ko'ring. Ey Isroil xalqi, bu gaplarimni eshitib olinglar. Nozralik Iso orqali Xudo sizlarning orangizdan mo'jizalar va alomatlar ko'rsatdi. Shu yo'l bilan Isoda ilohiy hokimiyat borligini Xudo tasdiqladi. Buni o'zlaringiz bilasizlar. Xudo o'zining rejasi bo'yicha Isoni sizlarning qo'lingizga topshirishni azaldan qaror qilgan edi. Sizlar esa g'ayri-yahudiylarning qo'llari bilan uni xochga mixlatib o'ldirdingizlar. Havoriylar kitobi 2-bob 22-23 oyatlar. Ko'ryapsizmi? Bu paragrafdan bitta tantanali jumla bor. Bu jasurlik haqidagi ta'kiddir. Uning ildizi mangulikka borib taqaladi. Bu jumla, ehtimol, muqaddas kitobdagi boshqa jumlalarga qaraganda, sizni o'g'illikka olish uchun Xudo to'lagan bahoni yaxshiroq tasvirlab berar. Aynan qaysi biri? Xudo o'zining rejasi bo'yicha. Muqaddas kitobning ingliz tilidagi qayta ko'rib chiqilgan andaza naqli bu haqda shunday deydi. Xudoning ma'lum rejasi va oldindan ko'ra bilishi. Zamonaviy inglizcha naqlda bu jumla quyidagicha tarjima qilinadi. Uning o'z rejasiga muvofiq. Bu jumlani qanchalik qayta tuzmang, haqiqat baribir avvalgidek hushyor tortiradi. Xoch tasodif emasdi. Isoning o'limi koinot muhandisining sarosimadagi harakatlari natijasi emasdi. Xoch kutilmagan fojia emasdi. Golgota dunyo o'zini o'zi buzishga shiddat bilan ketayotganiga o'z-o'zicha javob emasdi. Bu fojia yirtiqlarni yamash emasdan va vaqtinchalik chora ham bo'lmagan. Xudo o'g'lining o'limi istalgan hodisa bo'lishi mumkin, lekin kutilmagan ko'rgulik emasdi. Yo'q, bu o'ylab qo'yilgan niyatning bir qismi edi. Bu ongli tanlov edi. Egamas o'z qulini ezishni, azoblashni ma'qul ko'rdi. Xoch olamning azaliy loyihasiga kiritilgandi. Uni ssenariyga kiritishgandi. Taqiqlangan meva momo havoning labiga tegishi bilan xochning soyasi ufqda ko'rindi. Bolg'a ushlagan odam xudoning bilagiga mix urishi bilan bosh reja yakunlandi. Bu nima degani? Bu shuni anglatadiki, Iso o'z qurbonligini rejalashtirgan. Bu shuni anglatadiki, Iso oldindan bila turib, uning xochi yasaladigan daraxtni ekkan edi. Bu shuni anglatadiki, u yerning bag'riga mixlar qo'yib yasaladigan temirni ko'ngilli ravishda joylashtirgan. Bu shuni anglatadiki, u Yahudoni onasining qorniga ongli ravishda joylashtirgan. Bu shuni anglatadiki, aynan Masih Pilatni Quddusga jo'natadigan siyosiy mexanizmni ishga tushirgan. Bu yana shuni anglatadiki, u bunday qilishga majbur emasdi. Lekin u shunday qildi. Bu tasodif emasdi. Eh, qani edi hammasi shunday bo'lmaganida. Hatto eng shafqatsiz jinoyatchi ham bunday azobli jazodan xoli. Hali yashashni boshlamay turiboq, o'zining o'lim hukmini eshitdi. Ammo Iso allaqachon chorimhga tortilgan holda tug'ilgan edi. O'zining kimligini tushunganida, u o'zi nima qilishiga to'g'ri kelishini ham tushundi. Har doim ufqdan qochqa o'xshash soyani ko'rish mumkin edi. Har doim jahannam tutqunlarining qichqiriqlarini eshitib turish mumkin edi. U so'nggi marta Quddusga borishga jazm qilish uchun o'girilganida, uning yuzidagi qat'iyatni shu bilan izohlash mumkin. Bu o'lim safari edi. Bu uning so'zlari qat'iyligini izohlaydi. Men jonimni qaytib olish uchun uni fido qilaman. Shu bois otam meni yaxshi ko'radi. Hech kim jonimni mendan tortib ololmaydi. Men o'z ixtiyorim bilan uni fido qilaman. Jonimni berishgan va uni qaytarib olishga hokimiyatim bor. Buni menga otam buyurgan. Bu jumboqli savolni tushuntirib beradi. Gaplarim jig'ingizga tegayaptimi? Agar sizlar inson o'g'lining asli kelgan joyiga, osmonga ko'tarilib ketayotganini ko'rsangizlar, nima der ekansizlar? Xoch. Nega u farziylarga hayotining maqsadi faqat o'limidan so'ng 3-chi kuni amalga oshishini aytganini. Musa va Ilyos uning chiqishini muhokama qilish uchun Zaytun tog'ida paydo bo'lishini. Ular unga oxirgi tasalli so'zlarini aytish uchun kelishgandi. Nega Yahyo cho'mdiruvchi Isoni olomonga dunyoning gunohini o'ziga oluvchi Xudoning qurbonlik qo'zasi sifatida tanishtirganini tushuntiradi. Balki shuning uchun u Getsemaniya bog'ida jon talvasasida maysalarni qo'llari bilan timdalagandir. Sening qohishing shunday bo'lsin degani uchun qanday do'zaxdan o'tishini u bilgandi. Balki xoch tufayli u bolalarini shunchalik sevgandir. Bolalar u nima berishini, hayotni namoyon qilishardi. Bu payg'ambarlikni yanada jiddiy qiladi. Men qo'ylarim uchun jonimni fido qilaman. Iso shogirdlariga quyidagilarni ochiqchasiga tushuntira boshladi. Men Quddusga borib, yo'lboshchilar, bosh ruhoniylar va Tavrot tafsirchilari qo'lida ko'p azob chekaman. Meni o'ldirishadi. Lekin 3-chi kuni men tirilaman. Rad etilgan toshga yo'llash, dafn uchun moy surtilishi. U qutluq kechlikdan Yahudoni chiqarib yuborgan payt. Biz xochning kelishi shart bo'lganligini o'ylaganimizdan buning hammasi yangi o'lchamlarda namoyon bo'ladi. bizning Rabbimiz uch o'lchamda yashagan edi. Kelajak unga xuddi bugungi kun yoki o'tmishdek aniq ko'rinardi. Mana shuning uchun ham uning qo'llarini bog'lash uchun arqon umuman kerak emasdi va uni xochga keltirish uchun askarlar umuman kerak emasdi. Ana ular o'sha yerdan sof tasodif tufayli paydo bo'lishdi. Agar ular bo'lmaganida, sud bo'lmaganida, Pilat va olomon bo'lmaganida ham xuddi o'sha chormahga tortish ro'y berardi. Agar Isoga o'zini qochga mahlashga to'g'ri kelganida, u buni amalga oshirgan bo'lardi. Uni askarlar olomonning qichqirig'i o'ldirgani yo'q. Bu uning bizga sadoqati edi. Shuning uchun buni qanday nomlasangiz, nomlayvering. Xudoning marhamati, gunohni yuvish niyati, azoblangan qurbon. Lekin siz buni qanday atashingizdan qat'iy nazar, uni tasodif deb aytmang. Bu umuman tasodif bo'lmagan.